για κάποιον άλλο. Ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πεις, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ. Πληθείς. Κι εγώ θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά, και σαν πλαγιά σου με θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Κι όταν ξυπνήσουμε και τα στέκια τα παλιά, σκέψου τι όμορφη που θα είσαι με το φεγγάρι στα μαλλιά. Σκέψου τι όμορφη που θα μαλλιά.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή, είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει υπογραφεί. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Μεγάλη ποικιλία σε φρούτα εισαγωγής και χοντρική πώληση με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φρούτων όπως Dol, Zagorin, Asepop Velvedou, Kiku. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, Οδός Ξή. Υποκατάστημα Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου, κατάστημα Θήτα 7. Τηλέφωνο 2810-3831-91 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη, είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023. Καλό μήνα σε όλους. Και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politica.gr σε όλη την Ιφίλιο. Εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε επίσης τα ινικά νέα και σας ενημερώνουμε. Κάνουμε αναφορές σε διάφορες ινικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Έχουμε, εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι ξεκινάει η εκπομπή στις 8 η ώρα. Αυτός είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Καγουδάκης, με λατινική γραφή, ή στον Ακρατοίνο, ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,7 ο Νίκος Λουκάκης, ο Γιώργος Χρονάκης από την Κάβα Λουκάκης που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο. Καλώς ήρθατε Νίκο, καλώς όρισε Γιώργο. Και ευχαριστούμε που ήρθατε από τον Άγιο Νικόλαο στην εκπομπή.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
Είναι μαζί μας και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, σομελιέ, ινοχός, ο οποίος είναι μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής και πάρα πολύ καλός φίλος. Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε εσένα, καλώς όρισες.
Καλώς βρήκα και καλό μήνα.
Βέβαια.
Και καλή μέρα του ξυνόματος.
Λοιπόν, αργότερα θα συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την Γεωργία Φουντία από το ομώνυμο κτήμα για να μας μιλήσει για το ξινόμαυρο και την Παγκόσμια ημέρα του που είναι σήμερα, Αλέξανδρο, όπως είπες. Τώρα όμως θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Master of Wine, που θα μας μιλήσει για τον ελληνικό αμπελώνα τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική μέχρι να συνδεθούμε και επανερχόμαστε.
Σε που ονειρεύεται. Thank you.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Master of Wine, τον πρώτο Έλληνα Master of Wine, και μάλιστα όταν πήρε τον τίτλο ήταν και ο νεότερος που τον είχε πάρει την εποχή εκείνη και ο πρώτος σε όλη την Νότια Ευρώπη. Αλλά νομίζω πως δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, τον γνωρίζει όλη η γενική Ελλάδα τουλάχιστον, για να μην πω όλη η Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Λαζαράκη, μας ακούτε?
Καλησπέρα κύριε Κακουδάκη, σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην εκπομπή μας. Πώς είστε?
Είναι μια χαρά, με ταλαιπωρεί ένας βήχας, γιατί πριν από 15 μέρες ξεμπέρδευσα με τον COVID στους πυρετούς, αλλά μου άφησε ένα βιχαλάκι, οπότε ζητώ από εσάς και από τους ακροατές από την αρχή συγγνώμη, γιατί ίσως μπορεί να σας ταλαιπωρήσω λιγάκι με το βήχα μου.
Δεν θα μας ταλαιπωρήσετε και είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε. Κύριε Λαζαράκη, γνωρίζω μάλλον κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή η αίσθηση ότι το ελληνικό κρασί βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο και έχει πάρει μια μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση. Συμφωνείτε καταρχάς με αυτό?
Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νιώθω ότι συμβαίνει όλο και πιο πολύ τα τελευταία ίσως 20 χρόνια. Αλλά ξεκίνησε λίγο σαν το χορό Τζορμπά, δηλαδή ξεκίνησε σιγά σιγά και όλο και αυξάνει ταχύτητα. Ελπίζουμε να φτάσει σε εξέφρενους ρυθμούς σύντομα.
Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς, να μας πείτε, να μας κάνετε μια ιστορική διαδρομή των τελευταίων 50 ετών στον ελληνικό αμπελώνα και στο ελληνικό κρασί. Γιατί δεν ήταν όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Να μας τα εξηγήσετε με κάποιο τρόπο τι πέρασε για να φτάσει στο σημείο αυτό που είναι τώρα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοίτατε, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα για το ελληνικό κρασί πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα ότι το ελληνικό κρασί, μάλλον το κρασί, ήταν ένα σημαντικότατο κομμάτι της ελληνικής ζωής, της ελληνικής κοινωνίας, της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Πηγαίνουμε όχι 50 χρόνια, πηγαίνουμε πίσω χιλιετίες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, και είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες, υπάρχουν μεγάλα ποσοστά του καταναλωτικού κοινού του κρασιού παγκοσμίως, όπου δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Το κρασί για αυτούς έχει την πορεία, την ψυχολογική, όπως έχει για εμάς την από η τεκίλα, δηλαδή ότι κάποια στιγμή για κάποιο λόγο αρχίσαμε να πίνουμε και τεκίλα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν έπινε ποτέ κρασί, δεν υπήρχε παρουσία σημαντική στο κρασί, και τα τελευταία χρόνια, είναι οι τελευταίες δεκαετίες, είναι τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να πίνουν κρασί. Αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο παραγωγικό, που μας φαίνεται ακόμα πιο έτσι δύσκολο. Υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα η Νέα Ζηλανδία, που πριν τη δεκαετία του 60 η παραγωγή κρασιού ήταν κάτι σαν να λέμε τώρα παραγωγή φραγκόσικου στην Ελλάδα, και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά εδώ και δεκαετίες με την παραγωγή φραγκόσικου. Ήταν κάτι πολύ περιορισμένο, κάτι πολύ εξωτικό, άσχετα αν τελικά κατέληξε να γίνει κάτι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι το κρασί είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στην καρδιά, στην ζωή του Έλληνα, και αυτό φαίνεται και από το τρόπο που αγαπάμε το κρασί, και από το τρόπο που καλλιεργούμε το αμπέλι, και από το πόσες ποικιλίες έχουμε. Οι πολλές ποικιλίες δηλώνουν ότι ένας τόπος έχει μακρά ιστορία στην αμπελοκαλλιέργεια και στην παραγωγή κρασιού. Όμως έχω μια θεωρία η οποία λέει ότι Υπάρχει το κρασί το οποίο είναι το ταπεινό, είναι το καθαρό, το, ή μάλλον είναι το καθημερινό, το, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι αν δεν το έχουμε. Και υπάρχει όμως και το κρασί το φίνο, το κρασί το εκλεκτό, το κρασί που αγαπάμε οι άνθρωποι που αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας στο κρασί, το οποίο μπορεί να είναι ακριβό, αρκετές φορές είναι ακριβό, κάποιες φορές μπορεί να μην είναι και τόσο ακριβό, αλλά σίγουρα είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το μισό κιλό που έβαζε ο παππούς μου από το δικό του βαρελάκι για να πιει κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ. Και αυτό είναι μια τελείως διαφορετική μπάλα. Αυτό που λέω επίσης, είναι η συνέχεια της θεωρίας μου, είναι ότι αυτό που ανεβάζει την εικόνα ενός κρασιού από ένα τόπο είναι το ακριβό κρασί. Είναι το κρασί το οποίο θα γίνει παγκοσμίως γνωστό, το κρασί το οποίο θα πουληθεί σε κάποιες υψηλές τιμές, το κρασί το οποίο θα κάνει ανθρώπους να το ονειρεύονται, να το πιούν. Αυτό ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν μπορεί να είναι πάλι το καρτούτσο το οποίο έπινε ο παππούς μου, με όλη την αγάπη στον παππού μου εκεί που είναι καλή ώρα και στις θύμισες που μου άφησε. Για να υπάρξει λοιπόν αυτό το κρασί το λίγο πιο εξευγενισμένο, το κρασί μην το πω υψηλής ποιότητας, γιατί αυτό σημαίνει ότι όλα τα άλλα δεν ήταν υψηλής ποιότητας. Αυτό το κρασί λοιπόν το φίνο, για να εξελιχθεί, θέλει δύο αριστοκρατίες. Η μία αριστοκρατία είναι η αριστοκρατία που θα κάτσει και θα βάλει τα κεφάλια μέσα και θα κάνει κρασί με μοναδικό σκοπό να κάνει το καλύτερο κρασί που μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο τόπο. Οπουδήποτε αν πάμε στον κόσμο, όχι οπουδήποτε, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, πίσω από κάθε μεγάλο κρασί υπάρχει μια αριστοκρατία. Στην Βουργουνδία υπήρχε η αριστοκρατία των μοναχών, όπου φτιάχναν κρασιά για να τα πιούν οι αυτοκράτορες. Πάμε σιγά σιγά στη δεύτερη αυτοκρατορία. Στην Τοσκάνη υπάρχει αριστοκρατία, μάλιστα υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι τα τελευταία 1000 χρόνια οι ίδιες οικογένειες είναι αυτές που έχουν τα λεφτά στην Τοσκάνη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτές λοιπόν οι οικογένειες είχαν τεράστιες εκτάσεις και δεν θέλανε να κάνουν κρασί για να έχουν το μισό κιλό να πιούνε το βράδυ ή το μεσημέρι. Ήταν δεδομένο ότι θα το είχαν. Θέλανε να κάνουν κάτι το άριστον, εξού και αριστοκρατία. Θέλανε λοιπόν να βγάλουν ένα λάδι το οποίο να μην είναι ο ντενεκές που θα βάζουν στη σαλάτα, θα ήταν το καλύτερο λάδι της Τοσκάνης και το καλύτερο μάλιστα καλύτερο από το λάδι του απέναντι αριστοκράτου. Το ίδιο και το κρασί, το καλύτερο κρασί της Τοσκάνης, να πηγαίνουν σε κύκλους κάποιους και να γνωρίζουν το κρασί τους. Για να γίνει αυτό το κρασί είναι βασικά μία άσκηση πάνω στην φύρα και στο κόστος. Πρέπει να λες συνέχεια όχι, μην κάνω αυτό που είναι το φτηνό, να κάνω αυτό που είναι το καλό. Μην κάνω αυτό που είναι για την υψηλή παραγωγή, να κάνω το άλλο το οποίο είναι για την υψηλή ποιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ζήσει από το σταφύλι που θα πουλήσει, από το κρασί που θα πουλήσει με το κιλό, δεν μπορεί να κάτσει να πει πάω να κάνω το αμπέλι μου να βγάλει 300 κιλά το στρέμα. Ένας αριστοκράτης όμως που τον ενδιαφέρει η εικόνα θα κάτσει και θα βγάλει 300 κιλά το στρέμα για να κάνει το καλό κρασί, γνωρίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει από αυτό, δεν έχει ανάγκη να ζήσει από αυτό. Για να γίνουν όμως αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει και η άλλη αριστοκρατία που ήδη την σχολίασα μία-δύο φορές. Πρέπει να υπάρχουν οι αυτοκράτορες που θα περιμένουν τα κρασιά των μοναχών.
Βέβαια.
Πρέπει να υπάρχουν οι καλοί κύκλοι μέσα στην Φλωρεντία για να έρθει ο Κόμις, ο Μαρκίσιος και να πει παιδιά κοιτάτε αυτό το κρασί. Και φυσικά που θα μπορεί να αντέξει το να πληρώσει την παραπάνω τιμή. Γιατί εμείς στην Ελλάδα, θα μπω σε λίγο για το κομμάτι της Ελλάδας, ακόμα και αν πάμε στην Napa Valley και στην Silicon Valley της Καλιφόρνια, πρώτα υπήρξε φοβερή άνθηση στην Silicon Valley, όπου ασχολείσαι με τα τσιπάκια και με τα προγράμματα και με τα Microsoft και με την Apple, και ξαφνικά είσαι στα 35 σου και παίρνει σύνταξη γιατί έχεις λεφτά στην τράπεζα για να ζήσουν 10 γενιές, και μετά πήρε την ανηφόρα, το κρασί της Napa Valley που αφορούσε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξαφνικά δεν ήθελε ο 35χρονος συνταξιούχος, πολυεκατομμυριούχος, να πιει τον γκάλο, το κρασί των 10 δολαρίων. Ήθελε να πιει το Harlan των 1500 δολαρίων. Άρα αυτά συνεξελίχθησαν. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είχαμε καμία από τις δύο αριστοκρατίες. Είχαμε τον κόσμο να παράγει κρασί είτε για να έχει μισό κιλό να πιει το μεσημέρι, είτε για να πουλήσει να βγάλει κάποιο εισόδημα, και από την άλλη δεν είχαμε αριστοκρατίες. Μπορεί να είχαμε πλουτοκρατίες, αλλά δεν είχαμε αριστοκρατίες, και οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζαν το κρασί, θα μου μείνει αξέχαστο, τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Δηλαδή, όπως πιστεύουμε και λέμε, βάλε ένα κιλό ρύζι, βάλε ένα κιλό τυρί. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν έρθει κάποιος και μου πει ότι ξέρεις, υπάρχει αυτή τη στιγμή φούρνος που πουλάει το καλύτερο ψωμί στην Ελλάδα και κάνει 100 ευρώ η φρατζόλα το χωριάτικο, θα του πω είσαι καλά αγόρι μου, θα δώσουμε 100 ευρώ. Για τον περισσότερο κόσμο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, υποθέτω ότι για να μας ακούει κάποιος να μην ανήκει σε αυτή την κατηγορία, το να δώσει κάποιος 40-50 ευρώ για να μπουκάλει κρασί, ο μέσος Έλληνας θα το ακούσει τι λέει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε η αριστοκρατία να επενδύσει στα κρασιά υψηλής τιμής, υψηλής εικόνας και πιθανότατα υψηλής τιμής, και δεν υπήρχε και η αριστοκρατία, η καταναλωτική, να τα αγκαλιάσει αυτά. Δεν είναι τυχαίο το ότι ίσως η πρώτη προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα μέσα αυτό το κομμάτι ήταν από τον Μακαρίτη, τον Ευάγγελο Αβέρο, στο Κατόγι, στο Μέτσοβο.
Ναι.
Όπου ο άνθρωπος δεν ήθελε να ζήσει από αυτό, και ότι από τους πιο ξακουστούς πελάτες, μάλλον από τους πρώτους πελάτες, ήταν η Μεγάλη Βρετάνια, όπου ήταν το μοναδικό εστιατόριο πιθανότητα στην Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό, που μπορούσες να πας και μόνο εκεί να πιεις το Κατόγι του Αβέρο. Αλλά αυτό δεν μιλάμε για 500 χρόνια που το κάνανε οι Βουργουνδοί, το κάναμε, συνέβη τη δεκαετία του 60 πιθανότατα, πιο συστηματικά τη δεκαετία του 70. Έτσι το κρασί το ελληνικό μέχρι και τη δεκαετία του 70 ήταν κυρίως κρασί το οποίο ήταν μέσα στο σκεπτικό του τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, βάλε και λίγο κρασί, και αφορούσε μια αγορά όπου δεν έδινε και πολλά. Ναι, μεν θα πηγαίναμε στην ταβέρνα γιατί είχε καλή ρετσίνα, και δεν θα πηγαίναμε στην διπλανή γιατί ήταν κουτελή της, ήπιαμε τις προάλλες και ξυπνήσαμε δύσκολα το πρωί, αλλά η ιδέα του να πιούμε κάτι πιο εκλεκτό ήταν λίγο πιο έτσι περίεργη. Τη δεκαετία λοιπόν του 80 αρχίζουμε και έχουμε προσλαμβάνουσες περισσότερες από το εξωτερικό. Έχουμε άτομα τα οποία σπούδασαν στο εξωτερικό, είδαν τι γίνεται στο εξωτερικό και είπαν, βρε παιδί μου, γιατί να κάνω πολύ κρασί φθηνό, να μην πάω να κάνω λιγότερο και πιο ποιοτικό και πιο ακριβό. Υπήρξαν άτομα τα οποία ήταν τελείως άσχετοι με το κομμάτι του κρασιού, είχαν όμως χρήματα. Πάλι λοιπόν έχουμε το κομμάτι της αριστοκρατίας ή έστω πλουτοκρατίας, και είπανε, μπορεί να υπάρχει το μάρμαρό μου στο Λούβρο, αλλά δεν γράφει πουθενά το όνομά μου. Αν βγάλω ένα κρασί με το όνομά μου, θα υπάρχει στα καλύτερα εστιατόρια το επώνυμό μου γραμμένο πάνω σε μια αφιάλη κρασί που θα την βλέπουν όλοι. Έτσι λοιπόν έγινε η επανάσταση των μικρών Ελλήνων παραγωγών, όπου ήταν για μένα το ίσως το Big Bang που λέμε, η μεγάλη έκρηξη.
Πότε περίπου, κύριε Λαζαράκη?
Αυτό ήταν τη δεκαετία του 80.
Μάλιστα.
Το οποίο κατέληξε σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Αρχικά λίγοι παραγωγοί θέλησαν να κάνουν κάποια ποιοτικά κρασιά. Αυτοί έγιναν μεγαλύτεροι, υπήρξαν και άλλοι που έγιναν μικρότεροι, ξεκίνησαν και έγιναν και αυτοί μεγαλύτεροι. Ξαφνικά άτομα ίσως άρχισαν να φεύγουν από τα εινοπία, τα ποιοτικά, να πάνε να κάνουν στο χωριό του παππού τη δικιά τους προσπάθεια. Ξαφνικά αμπελουργοί οι οποίοι έδιναν στα φύλλα στο συνεταιρισμό Είπανε, μωρέ, γιατί να μην στείλω το παιδί μου να κάνει εινολογία, να έρθει και να κάνουμε το δικό μας κρασί, να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε αυτό που παράγει ο τόπος μας κλπ. Κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία με τη ρετσίνα, με τα χαμηλής ποιότητας, είχε ένα κρασί, είχε κάνει το ελληνικό κρασί κυρίως στο εξωτερικό, εγώ θα πω και στο εσωτερικό, να μην έχει ένα πολύ καλό όνομα. Όμως αυτό άρχισε να αλλάζει. Απλά έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μείον 10 για να φτάσουμε στο 0 και μετά να πείθουμε σιγά σιγά για το θετικό πρόσημο. Αυτό ξεκίνησε με προσπάθειες των ανθρώπων πίσω από το κρασί τη δεκαετία του 90 κυρίως, με ανθρώπους οι οποίοι άφηναν τα παιδάκια τους και πήγαιναν ένα μήνα στην Αμερική να χαλάσουν πολύ σάλιο, μπας και πείσουν κανέναν δημοσιογράφο ότι το ελληνικό κρασί είναι καλό, ή να πείσουν κάποιους συνοχώους, κάποιους επιχειρηματίες να βάλουν ελληνικό κρασί στο εστιατόριό τους ή στην κάβα τους. Και το ένα πράγμα φαίνει τ' άλλο, ανέβηκε και η ποιότητα του κρασιού καταπληκτικά, τα ελληνικά κρασιά αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο ουδεμία σχέση έχουν με τα κρασιά τα οποία παρήγαγαν ακόμα και οι κορυφαίοι παραγωγοί τη δεκαετία του 80 ή του 70, και σιγά σιγά φτάνουμε στην ευχάριστη θέση που είναι το ελληνικό κρασί αυτή τη στιγμή, που πείθει πως πια πρέπει να μπει στα σαλόνια του παγκόσμιου ηνικού γίγνεσθε, της παγκόσμιας ηνικής αριστοκρατίας, να το πω.
Μάλιστα, ήταν πολύ ενημερωτική η πληροφόρηση που μας δώσατε τώρα, κύριε Λαζαράκη. Καταρχάς, σας είπα προηγουμένως, έχω στο στούντιο τον Νίκο τον Λουκάκη, το Γιώργο το Χρονάκη.
Καλησπέρα,
το είδα.
Και τον Αλέξανδρο Χαραζά.
Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
Πολύ ωραία. Γεια σας. Εξαιρετική.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, που αν και έχετε τη δυσκολία αυτή ακόμα από τον COVID.
Να είστε καλά. Θα ήθελα να κλείσω με ένα πολύ γρήγορο σημείο. Γιατί έχετε μαζί σας εξαιρετικούς επαγγελματίες του χώρου και θα ήθελα να δώσω πάσα σε αυτούς, και θεωρώ πως θα υπάρξει αρκετός κόσμος που μας ακούει από την Κρήτη, αν και ελπίζω να κυκλοφορήσει και σε podcast η συγκεκριμένη εκπομπή, να μπορεί να ακουστεί αργότερα. Έχουμε κάνει φοβερά βήματα στο κομμάτι του ποιοτικού ελληνικού κρασιού. Έχουμε πείσει επαγγελματίες, έχουμε πείσει δημοσιογράφους. Θα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Όμως θεωρώ πως η εμπειρία του μέσου ανθρώπου που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και στην Κρήτη είναι μια εμπειρία η οποία δεν είναι ηνικά σε επίπεδο κρασιού αυτό που φανταζόμαστε. Επειδή έχουμε 10 πεντάστερα στο τάδε σημείο της Κρήτης και επειδή υπάρχουν και 10 επαγγελματίες εστιατόρες που κάνουν καταπληκτική δουλειά και επειδή υπάρχουν και 50 παραγωγοί στην Κρήτη που κάνουν καταπληκτικά κρασιά, δεν σημαίνει ότι αυτή την εικόνα που έχουμε εμείς στο μυαλό είναι η εικόνα που αποκομίζει ο μέσος, επαναλαμβάνω, ο μέσος καταναλωτής. Ενώ από την άλλη, αν πάει ο μέσος επισκέπτης που έρχεται στην Κρήτη, πάει ή και στην Ελλάδα, δεν βγάζω την υπόλοιπη Ελλάδα απ' έξω, πάει στην Τοσκάνη, θα φάει εξαιρετικά στην τελευταία ταβέρνα, τρατορία, θα πιει εξαιρετικά ακόμα και στα σημεία τα οποία σερβίρουν